Latvija nākamajā gada augustā uzņems 2026. gada Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru hokejā, tāpat ir pieteikusies rīkot Olimpisko kvalifikācijas turnīru basketbolā, taču Latvijas radio noskaidrojas, ka ir arī plāni, ka tieši Latvijā varētu sadalīt pēdējās Parīzes ceļazīmes pludmales volejbolā. Lai par to runātu plašāk studijā, tad aicinām pie mikrofona kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri, kāda tad ir kārtība, lai sportisti varētu kvalificēties Parīzes Olimpiskajām spēlēm tieši pludmales volejbolā?
Sveiks, tāli, sveicināti klausītāji. Tātad kopumā kvalificējas 24 dueti gan vīriešu, gan sieviešu turnīrā, un viena vieta gan vīriem, gan dāmām automātiski pienākas mājiniekiem francūžiem. Olimpiskajām spēlēm automātiski kvalificējas arī pasaules čempionātu uzvarētāji, un tie pirms mēneša noskaidrojās Meksikā. Pēc tam nākamās 17 ceļazīmes tiek sadalītas pēc olimpiskā kvalifikācijas ranga, tajā tiek ņemti vērā 12 labākie rezultāti turnīros, kas notiek no šā gada 1. janvāra līdz nākamā gada 10. jūnijam. Pēdējā iespēja kvalificēties tātad būs vasaras sākumā, kad notiks kontinentālo kausu fināli, kur sadalīs pēdējās 5 ceļazīmes uz Parīzes spēlēm. Katra kontinenta pāri spēlēs tikai savā starpā, proti mūsu gadījumā pludmales volejbolistiem būs jākonkurē tikai ar citām Eiropas komandām. Kontinentālo kausu fināla kārtā cīnās valstis, nevis individuāli pāri, un katru valsti pārstāv divi dueti, un tātad cīņa notiek līdz divām uzvarām, bet ceļazīmi iegūs tikai katra turnīra uzvarētāji. Ceļazīmi ieguvusī valsts pati tad beigās var noteikt, kurš pāris to izmantos. Tāli.
Nu, ja Latvija pretendēs un izcīnīs iespēju rīkot šādu turnīru, kur tad tāds varētu notikt?
Plāns ir par to, ka šis turnīrs varētu notikt Jūrmalā, kur jau iepriekš ir notikuši vairāki lielie pludmales volejbola turnīri, Eiropas čempionāts, pasaules tūras posmi un arī citas sacensības. Tāli.
Jā, nu, ja mēs jau esam stāstījuši, kādus miljonus varētu prasīt basketbola kvalifikācijas turnīra sarīkošana, kā būtu ar šādu pludmales volejbola turnīru izmaksu lielumu, cik tas varētu maksāt?
Salīdzinot ar basketbolu, šāds pludmales volejbola turnīrs izmaksātu vairākas reizes lētāk, bet precīzāk par izmaksām un aptuvenajiem aprēķiniem stāsta Volejbola federācijas ģenerālsekretārs Ārnis Tunte.
Mūsu summa ir neslēpjotie 400 tūkstoši, ko mēs pretendētu, lai abiem dzimumiem nodrošinātu, teiksim, šo turnīru. Tas ir ieskaitot organizatorisko pusi un licenzi. Un, nu, es kopējā summa, ko mēs prasam, un savukārt tā ir lielākā daļa, teiksim, no šī turnīra, un pārējā daļa, kas jau 250 tūkstoši, mēs ar pašvaldību un citiem līdzekļiem atbalstītājiem biļetēm mēģināsim aizpildīt.
Nu, tātad aptuvenā summa ir 650 tūkstoši eiro. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs Vladimirs Steinbergs norāda, ka Volejbola federācijai vispirms ir jāsaņem turnīra rīkošanas tiesības, bet ministrija kopumā atbalsta šādu turnīru un ir arī gatava to virzīt izskatīšanai valdībā pēc tam, kad volejbolisti saņems tiesības. Klausāmies Vladimiru Steinbergu.
No sportiska viedokļa, protams, ka mēs atbalstīsim vēl jau vairāk, ka šis turnīrs ir arī kā atlase olimpiskajām spēlēm, un tas būtiski palielina arī mūsu sportistu izredzes kvalificēties olimpiskajām spēlēm, bet sporta budžeta šādas naudas nav, un piešķirt finansējumu šāda pasākuma organizēšana ir iespējams tikai ar valdības lēmumu, līdz ar kopā finansējumu piešķiršanu var lēt tikai valdība. Mēs, kas sporta departaments vai izglītības zinātnes ministrija, noteikti atbalstīsim tādu ideju.
Tālāk izglītības zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs Vladimirs Steinbergs. Tāli.
Un arī kā tad mūsu pāriem šobrīd izskatās ar iespējām kvalificēties Parīzē? Cik stipri esam?
Jā, nu neapšaubāmi labākās izredzes ir Tīnai Graudiņai Anastasijai Samoilovai. Viņām varbūt ne tā labākā sezona, bet neskatoties uz to, ka rezultāti nav tik labi kā iepriekš, viņām tik un tā ir gana labas iespējas kvalificēties jau pat tiešo ar reitingu. Vīriem iespējas kvalificēties ar reitingu praktiski ir zudušas, labi. Tad vīriem atliek kontinentālais kauss un... Kādos pāros vīri tur spēlēs, tas vēl ir aktuāls jautājums, jo šī gada laikā dotu sastāvs ir mainījies gana daudz.